Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Il la Evangelio lau Sancta Johano, capitro decoca, versoi 33 gis 37. In tiu tempo Jesuo diris responde al Pilato, Mia regno ne estas el citiu mondo. Se mia regno estus el tiu ci mondo, miai subuloi bataladus, porque mine estu transdonata alla iudoi, sed mia regno ne appartenas al citiu mondo. Hodia unifestas Jesuon Christon, la universalan region. La regezzo de Cristo en niai vivoi, cae en nia mondo, estas tre mal simila ol la regado de surterai regioi. Per la Sancta Spirito, Dio subtenas nin, cae inspiras nin servi lin, cae sekvi lian volon. Li consolas nin dum malfortai momentoi, cae Dio ciam ceestas, ce la personoi ciui pregias. Contraue, la regno de Dio estas pli extera, ol la sur terai registaroi. Dio mem ne devigas nin observi liain legioin. Plei ofte, nia partopreno en la regno de Dio estas la unia libera electo. La cefa legio della regno de Dio estas la amo, cae oni povas nur malprezise taxi la amon extere. Che Dio donu al ni la forton cae la malavarezzon esti plenai civitanoi de lia eterna regno. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 25 de novembro 2010. Venis visiti nin Brasila Esperantisto, cae ni profitis la occasion por interviui lin. Bonan ausculton. Hodia uni havas la gioion cae honoron gastigi fronte alla nia microfono la brasilan esperantiston Fernando Maia.
Saluton al ciui ascoltantoi.
Li estes en Europo en sia rolo kiel estrarano de UEA.
Yes, estes la giusta chialo pro che mi venis cetien.
Cae precise, ciu vi povas detaligi via in interveno, in via in programo? In...
Mi unue venis al Europo, facte unue al Finlando, por labori pri nia universala congresso che ocasos venont somere tie, do en la urbo Lahti. Temis pri tre agrabla accepto de niai finlandai samideanoi. Ili invitis nin tien por coni la congresseion, por visiti la urbon, compreni kiui estas la plei bonai cialoi ocasigi la congresson tie. Cai mi povas diri che mi tre entusiasmas nun pri nia uco.
Gi annunzigas bone?
Yes.
La uviai unua impreso, yes, incomprimeble.
Yes, la congresseio estas mirinda loco, con tre bonai ebloi por nia congresso, con tre modernai spazio, cae ancau completigas tion congresseion spazion, cie oni povos havi amas logeion por ionuloi, cae aliei preleg chambroi por exemple la universitate sessioi.
Cae vi partoprenos en la programo, ciu vi contribuos al G?
Yes, mi planas partopreni cefe pri la faco culturo de UEA, pri cio ancau mi respondezas.
Mi pensis che vi eble prelegus pri geologio, cia vi estas geologo, ciu ne?
Ah, facte, mi ancau intensis prelegi dum la IQ sessio pri mia faco, specife pri petrofisico, cio estas la faco pri cio mi occupigas non tempe.
Do tio estas la studo de la petrolo, ciu ne?
Yes, estas facte la studo de la fisicae proprezzo e della rocoi applicata alla nafto industrio.
Kai vi estas sufficie attiva en la tiel nomata i sociai reteoi, kai vi estas ancau wikipedisto. Chi aloni volas farigi enciclopedisto?
Ah, bone, mi povas diri pri mia esperto kai anco pri miei emoi. Mi amas studi kai lerni, kai anco mi ŝatas transdoni tiun lernon. Do mi trovis ĉe Wikipedio de antaŭ jaroj la eblon lerni studi kai anco permesi al aliaj havi aliron al kion mi lernis.
Oni ofte criticas quelcain lingvain eldonoin de Wikipedio, char oni plei ofte por havi videblezon laboras pli por la quanto ol por la qualito, exemple per automatai pagioi.
Facte, ne ne povas simple critici automatain faritain pagioin, char la computila intelligentezzo estas tie, cae ne devas usi gin. Do se gestas bone usita, do tio bonas, sed tivi qui criticas ancau havas sian pravon, char ne vere devas clopodi alla qualito lito della articoloi.
Ciu la nivelo della esperanta lingua Wikipedia estas suffice bona la uvia? U...
Yes, gi estas tre interesa cae tre grava, ne nur per i generalai articoloi, char estas facte vere laudindai articoloi tie, pri plurai temoi, sed cefe por la esperanta culturo, en Wikipedia, en la esperanta Wikipedia, ne trovas informoin, kiuin ne trovas en alie locoi, cae ili estas tre bone conservitai por la estontezo, cae do mi ec instigas homoin lerni pri Wikipedia, cae registri pri la historio della Esperanto movado in sia lando, in sia urbo, ciar gi estas perfecta loco por conservi tion historion.
el Wikipedia ni transiru de nove al sociere teio, i ciu lau vi la citiui sociere teio, i quancam gravega i tamen estas anca u risco, mi celas la ceston de falsai informoi, la turmentado de homoi per ripeta i messaggioi, cae tiel plu.
Tio estas nun tempa ne risco, sed vero, cae nia socio devas lerni kiel lucti contra tio, char falsai novagioi vere malhelpas nian evoluon. Nia flanque, ni devas individue, ciam zorge analisi la informo in kiwi alvenas al ni, do ni devas conscii pri tiu risco che tion kion legas povas esti falsa, kai do la unua recomendo estas, zorgu pri kion vi legas, char povas esti ne vero. Sed ni ne devas lasi che tio malhelpu la socian reteion, char gi esas grava ilo por kunigi homoin, por interchangi culturon, impresoin, kai por teni la contacto inter homo kiwi loggias diste.
Entute mi comprenas che la UV esperanto bone nestas, bone fartas en la interreto, ciune. Sed kia estas la cesto de la esperantisto itie?
Estas eble kelkaj malsamaj emoj rilate al tio. Ĉar Esperanto mem ne estas unuforma komunumo, ni estas multaspekta. Eĉ en nia aktivado estas homoj kiuj ŝatas reklami pri la lingvo, kvazaŭ ĝi estas futbalteamo. Sed estas aliaj ankaŭ kiuj montras la veran utilan aspekton de la lingvo, ĝi estu pro la amikeco internacia aŭ pro la vera uzo kaj apliko en sciencoj kaj aliaj teknikaj ebloj. Mi ne kredas che ne povas unuformigi tion sintenon de esperantistoi, fakte gi estas la sama pri aliae lingvoi, do ne estas exclusivezzo de Esperanto.
Kiel fartas la esperantista movado in Brasilo?
Gi fartas bone, suffice bone, ni havas centoi, se ne miloi da parolantoi in Brasilo, kai pli kai pli aperas pli da novai parolantoi.
Oni cutime diras che la lingva problemo estas pli sentata in Europa, char oni parolas plura in lingvoin. Ciu in Brasilo oni sentas citi un lingvan problemon?
Oni povus pli funde discuti pri tio rilate al indigenae lingvoi, char ili vere malaperas en ilando, pro tio malapero ni perdas multe da culturo, kai ancau cono pri la naturo, char la indigenoi havas tion conon kiuni ne havas.
Aldone alla agado por la UCO, kiui estas viai estontai proiectoi?
Mi ŝatus riĉigi kulture la homojn pere de la aliro al libroj, ĉar estas iluzio ke ni ne plu bezonas ilin. Grandega parto de la mondo ne havas aliron al teknologio kaj ili ankoraŭ bezonas la paperan libron. Do ne devas krei politikon por ke tiuj libroj atingu la homojn.
Lasta demando, laŭ vi, kio mankas al Esperanto por esti plena?
Strategio, aplikata strategio, ĉar ni havas ĝin teorie tre bone farita, sed ni bezonas agi pli strategie, vere agi, ne nur teoriume.
No, mi corre dankas vin, cara Fernando, mi gioias pro citiu interviuo, mi esperas che l'auscultanto i giuis gin.
Plesure, mi dankas l'accepton, cae desiras bonega in iarfina in festo in alcivi.
Vi audis interviuon cun la Brasile esperantisto Fernando Maia. Nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.